У Алжыры працягваецца пераслед хрысціян паводле міжнароднай арганізацыі Open Doors, якая адстойвае правы хрысціян. Улады алжырскай правінцыі Беджая абвясцілі аб закрыцці 7 хрысціянскіх храмаў. На працягу апошніх месяцаў у Алжыры ўсё часцей адзначаюцца выпадкі рэлігійнай нецярпімасці ў адносінах да хрысціян. Кіраўнік адной з пратэстанцкіх суполак Алжыра Мустафа Крым, запрошаны 22 мая ў паліцэйскі ўчастак Беджая, быў пастаўлены перад фактам закрыцця ўсіх культавых месцаў у правінцыі, акрамя мусульманскіх. Алжырскі ўрад спасылаецца пры гэтым на закон, прыняты ў сакавіку 2006 года, які абмяжоўвае адпраўленне любых немусульманскіх рэлігійных абрадаў. Паводле інфармацыі Open Doors, хрысціян у Алжыры працягваюць сажаць у турмы за так званае блюзнерства. Мясцовыя ўлады часта перашкаджаюць правядзенню хрысціянскіх набажэнстваў. Папярэдні ўказ урада, які датычыць закрыцця культавых будынкаў, быў выдадзены ў 2008 годзе. Тады былі зачынены 26 храмаў.